dal Spirito Santo.
Amen.
Alla tia jintlilek her an infittex, ruhi bilaċ għalik imxella jena bħalart nixfa maħruqa bla ilma. Għalik ġejt narak fit-tempju mqaddes tiegħek biex nitaxxa bis-seta u l-glorja tiegħek. Għax it-tieba tiegħek aħjar mill-ħajja, xoftejja jxandru t-tifħir tiegħek. Meta mimdud fuq friexi fik niftakar u naħseb fuqek fis-sarit tal-lejl għax int kont għajnuna għalija. Għaddell ta' ġwienħajk nanni bil-ferħ, miegħek tingħaqad ruħi, int twezzinni bil-leminija tiegħek. Għal-moment nikkonsidraw mhux biss li l-mulej Ġesu qed iħares lejna, imma kif qed iħares lejna, kif qed iħares lejja bħalissa. Nitolbu flimkien l-interġessjoni Tomna Marija, slim għalik Marija, bil-grazzja mill-lija, l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu, għaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-dimlin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Marija, omm il-Knisja, itlob għalina. Xtaqt nibda dawn ir-riflessjonijiet tagħna billi nistaqsi domanda. Anzi, inħallu lil-mulej Ġesu isaqsi domanda. Xi trid? Mod ieħor, xi tridni nagħmilek? Din hija domanda li tidwi fil-Vanġelu f'diversi ġrajiet, pereżempju. Meta iż-żewġ dixxipli ta' Ġwann il-Battista jisimgħu Ġwann il-Battista jitkellem fuq Ġesu u jmorru wara Ġesu, Ġesu jidur u jistaqsihom xi tridu. Meta Ġesu ifejja l-għama ta' Ġeriko, Ġesu isejjaħlu u jistaqsih xi trid min għamilek. Xi trid. Dan huwa żmien ta' grazzja. U f'dan iż-żmien ta' grazzja tajjeb nibdew mix-xewqat tagħna. Huma x'inhuma? Jista' jkun li rrid mument ta' mistrieħ. Jista' jkun li rrid mument fejn inħossni tajjeb. Jista' jkun li rrid xi ħbiberija ma' xi ħadd illi inni ma nkellem. Jista' jkun irrid ftit serħan għall-qalb tiegħi, imma Ġesu jistaqsini xi trid. U nibdew b'din id-domanda. U aħna u nikkonsidraw din id-domanda nindunaw li hemm ħafna xewqat fina. Hemm ħafna ilħna fina. Hemm ukoll xi ftit storbju fina. X'taq nara? Il-passaġġ tal-għama ta' Ġeriko minn Mark kapitlu 10. U ħireġ minn Ġeriko mad-dixxiklu tiegħu u kotra kbira Bartimew l-għama bintimew kien bil-qiegħda mat-triq jitlob. Malli sema li kien hemm Ġesu ta' Nazaret beda jgħajjat u jgħid Bin David, Ġesu, ħenna lija. U ħafna bdew iċanfruh biex jiskot. Immu aktar beda jgħajjat, Bin David, ħenna lija. Waqaf Ġesu għal sejħulu, sejħu l-għama u qalulu, għawwe qalbek, qiegħed isejjaħlek. Tajjar mad-daru, qabeż u ġie ħdejn Ġesu, qallu Ġesu, xi tridni nagħmilek? U jiġbu l-għama mallem li nara. Allo Gesù, mur, tu er minnec, feibec, o minno feh bedaiara, o mariem si waraich, fitri. Aħna nistgħu ngħidu imma jien m'inhiex għama. Imma jiena xtaqt ukoll infakkar f'dak fi-storja żgħira li kien jgħid wieħed filosofu Daniż Kierkegaard. Kien jgħid aħna bħal nies illi għaddejjin bil-lejl ġo kotx. Għandna dawl qawwi illi jippermettilna nitkellmu, jippermettilna naqraw, jippermettilna nagħmlu ħafna affarijiet m'għandniex għalfejn nordu bil-lejl, imma ma jħallinix b'mod faċli naraw il-kwikeb. U aħna mdawrin ħafna affarijiet tajbin, xogħol, attivitajiet, kultant imma ma nkunux nistgħu nħarsu lil. U forsi minħabba fil-ħafna affarijiet li aħna mdawrin bihom, minħabba l-ħafna storbju li hemm f'ħajjitna, minħabba wkoll il-frammentazzjoni interjuri li se nirreflettu fuq anki għada, minħabba dan kollu, diffiċli ħafna inkunu nafu imma verament jien xirrid. Irmu lej Ġesù, meta jistaqsi dik id-domanda, forsi wieħed jgħid mhux ovvja xirrid dan, imma forsi mhux daqshekk ovvju. Għaliex dan ir-raġel Bartimew kien bil-qiegħda mat-triq kien mitluq. Kellu l-mantar fuqu u l-mantar li kien fuq ħoġru kien mimli flus kien qiegħed jittallab. Kien imdawwar b'kotra ta' nies illi telfuq ukoll. U Ġesù għal dan kollu jiltaq miegħu wiċċ imwiċċ iħares leħ. L-għama għadu ma jistax jara, imma Ġesù jistaqsih, xi tridni nagħmilek? U aħna wkoll imdawrin b'tantu tant affarijiet, tant attivitajiet, tant storbju, ilmu lej Ġesù iħares lejja. X'taqt li nifu ftit fuq din il-ħarsa tal-mu lej Ġesù jekk tinnutaw fil-bidu ta' riflessjoni qed ħanikkunsidraw kif ilmu lej Ġesù qed iħares lejna. Kif qed iħares lejja? Kultant m'aħniex imdorrijin nagħmlu din id-domanda. Kultant nifqu fuq ejja nikkonsidra li ilmu lej Ġesù qed iħares lejja. Imma Sant'Ignazju ta' Loyola jgħidilna le ikkunsidra kif qed iħares lejk bħalissa. U l-mu lej Ġesù il-ħarsa tiegħu hija dejjem ħarsa li tagħti l-ħajja u tfejja. U allura hu jisaqsini x'irrid jirrispetta x-xewqat kollha tiegħi. Għalhekk qed fil-bidu nippreżenta x-xewqat tiegħi kif huma, kif kien bħalissa, xi tridni nagħmilek. Fl-istess ħin imma il-ħarsa tiegħu tippermettili li nesprimi l-iktar xewqat profondi fija. Xewqat illi forsi qasna mmettihom miegħi nnifsi, forsi ma ngħidhom lil ħadd. Xi tridni nagħmilek? F'dan id-dawl nixtieq ukoll nirrifletti ftit fuq dan iż-żmien tar-Randan, aħna nafu x'inhu r-Randan, mhux hekk? Dawn l-erbgħin ġurnata ta' preparazzjoni. Preparazzjoni l-ewwel nett biex inħallu lil mulej iġedded fina il-grazzja tal-Magħmudija. Aħna m'għandin. Nixtieq illi nipproponi kif jgħid il-Papa Franġesku tant drabi illi mal-birthday tagħna niċċelebraw ukoll l-anniversarju tal-Magħmudija tagħna. Niskopru meta hi l-ġurnata u niċċelebrawha. Almenu bejni u bejn il-Mulej Ġesù niċċelebraha dan il-fatt. Li tiġġedded fina din il-grazzja. Il-missrijiet tal-Knisja Griegi jitkellmu fuq din l-attitudni sejħula nepsis. L-attitudni nepsis tfisser li tħares il-qalb tiegħek. Kunu meqjusa u qassu li tasses il-qalb tiegħek. Se nitkellem iktar fuqha għada wkoll imma lunga mel-dini riflessjoni. Nepsis tfisser illi naraf min jien. U l-missir jgħid li ġesu, inti ibni l-Aziz, fik sibt l-axħa tiegħi. U l-mamudija tiegħi tfisser immersion, hekk tfisser mamudija li tammet xi ħaġa, tfisser immersion. Immersion fiex? Immersion fi ġrajja, fil-ġrajja tal-passjoni, il-mewt u l-qawmien ta' Ġesu. Fil-ġrajja ta' mħabba straordinarja. Mod illi l-ewwel żwieġ ta' kull nisrani huwa il-moment tal-Mamudija. Mbagħad jista' jkun hemm iż-żwieġ bħala sagrament żwieġ. Imma l-ewwel żwieġ ta' kull nisrani huwa s-sagrament tal-Mamudija. Huwa żwieġ li minaħħa tagħha ma jinħalx il-mulej Alla huwa fidil. U allura il-mulej Alla jħares lejja u jfakkarni min jien. Ma ninsiex min jien. Jiena ma tnissilx għad-doċċ, ma twilidx għad-doċċ, ma kbirx għad-doċċ, minix ngħix għad-doċċ. Ġe, jista' jkun min-naħa tiegħi li ngħix xi ftit bl-doċċ, imma min-naħa tagħna le, il-mulej Alla iħares lejja. U tajjeb niftakar min jien din il-grazzja tal-memorja, illi fi żmien ir-randan ukoll il-mulej Alla jrid isaffi. Għax aħna niftakru, faċli ħafna niftakru dak illi ma jgħidilniex sewwa sew minn aħna. Niftakru fi ġrajiet illi ibeżżawna, iniktuna, iweġġawna. U dawn huma kollha veri, imma ma niftakrux illi il-ħin kollu f'kull moment il-mulej kien viċin tiegħi u viċin tiegħi u jimxi miegħi. Għalhekk li kkunsidra kif qed iħares lejja. F'kull moment ta' ħajti jiena maħbub minn Alla. U l-mulej jitkellem dejjem. Il-mulej u ħaj. Kultant aħna il-fidi tagħna tkun ftit astratta. X'taqt li nirreferi għal dialogu ċkejken ħafna bejn il-mulej Ġesu u Marta. Il-kuntest huwa il-mewt tal-Lazzru fi Ġwanni kapitlu 11. U Ġesu jasal Betania imma joqgħod barra mir-raħal. U Marta, ma li tisma li Ġesu hija hemm, toħroġ tiltaqa' miegħu. U hemm din il-konverzazzjoni. Marta qalet lil Ġesu, mulej li kont hawn ma kienx imut hija. Imma mqarissa naf li kull ma titlob lil Alla jagħmilulek, jagħtihulek. Ġesu qalilha, ħuk iqum. Qaltlu Marta, naf li jqum fil-qawmien fl-aħħar jum. Qalilha Ġesu, jiena hu l-qawmien u l-ħajja. Min jemmen fija imqar jekk imut ikollu l-ħajja. U kull min hu ħaj u jemmen fija ma jmut qatt. Temmen dan? Qaltlu Marta, iva mulej, jiena nemmen li inti l-Messija bin Alla li ġi fid-dinja. Il-konverzazzjoni tibda bit-ħassib fil-ħajja ta' Marta. Marta li tesprimi ċertu diżappunt. Mulej, kieku kont dawn hija ma kienx imut. Ix-xewqa tagħha dini. U tesprimi it-ħassib in-niket. Nistgħu ngħidu wkoll xi ftit tad-dubju kif ma kontx hawn. Min hemm tibda l-konverzazzjoni. Ġesu jgħidilha ħuk iqum jħares leha u jagħtiha din iċ-ċertezza illi se ssir iktar u iktar ċara għal Marta. U Marta tgħidu naf li hum fil-qawmien fl-aħħar jum. Hija espressjoni ta' fidi din. Imma hija espressjoni ta' fidi li għadha ftit astratta. Fil-konkret hija mit. Jerġa' jqum imbagħad nara. Hija espressjoni ta' fidi ftit astratta. Imma Ġesu jgħidilha b'mod straordinarju jiena hu il-qawmien u l-ħajja. Mhux jiena nagħti il-qawmien u l-ħajja, imma jien li qed inkellmek, jien li qed inħares lejk, jiena l-qawmien u l-ħajja. Min jemmen fija, imqar jekk imut ikollu l-ħajja, u kull min uħajju jemmen fija ma jmut qatt. U jsaqsija, temnu dan? U Marta tagħmel għadda fidi konkret ħafna. Iva mulej jiena nemmen li int il-Messija bin Alla li ġi fid-dinja. U aħna u nitolbu l-grazzja tat-tiġdid tal-Mamudija tagħna, aħna u nesprimu x-xewqat tagħna lill-Mulej Ġesu. Nitolbu biex il-fidi tagħna ssir iżjed konkreta. Għax il-fidi tagħna kultant tkun ftit astratta. Jiġifieri nemmnu falla, imma nemmnu falla hija hemm missierna li inti fis-smewwiet. Imma il-Mulej Ġesu iħares lejna u jrid ħbiberija, intimità magħna. Appuntu, il-fidi mhux kontenut, imma l-fidi relazzjoni. U nitolbu li l-atta fidi tagħna ssir iżjed u iżjed konkreta. Aħna u nintemħu li l-ewwel net il-Mulej qiegħed miegħi bħalissa, qiegħed iħares lejja. Qiegħed jimxi miegħi, qiegħed ikellimni. Mela, f'kull ċirkostanza ta' ħajti, jiexini nistaqsih Mulej, inti xi trid tgħidli? Għax int preżenti fil-ferħ u fin-niket, fil-mart u fis-saħħa, fir-riżq it-tajjeb u l-ħażin bħal formula ta' żwieġ. Int Mulej dejjem hemm, dejjem preżenti, dejjem taħdem f'ħajti. Xi trid tgħidli? Anke permezz ta' din ċirkostanza, permezz ta' din kelma. Kif nindunaw dak li l-Mulej jrid jgħidilna? Nindunaw iktar ma nikbru fl-intimità miegħu. U nixtieq nipproponi illi ikonna ħin xiera ta' talb kuljum. M'hemmx shortcuts għal fidi aktar konkreta. Irid ikolli ħin ta' talb xiera kuljum bħal kull relazzjoni oħra. Relazzjoni mingħajr ħin ma tikbirx. Ma tiżviluppax. U nixtieq nipproponi dak li jissejjaħ examine of consciousness. M'għandix taqsam ma' mindfulness, imma huwa moment fejn jiena ninduna lill-Mulej huwa preżenti u naraf x'irid jgħidli fil-ħajja tiegħi. Xaġa sempliċi ħafna, normalment fl-aħħar tal-ġurnata, mhuwiex eżami tal-kuxjenza dan eżatt. Imma jgħidli nintebaħ fejn kien il-Mulej, x'kien qed jgħidli. Xi ftit passi żgħar. L-ewwel net gratitudni. Ġifieri fl-aħħar tal-ġurnata inħares lejn il-ġurnata tiegħi minn sbieħ il-jum. U nkun grat, imma nkun grat b'mod konkret. Ta' dak li kien, ta' dik il-bissima, ta' dik il-kelma, ta' dik il-kombinazzjoni, inkun grat b'mod konkret, mela il-gratitudni. It-tieni, ninitlob lill-Mulej jagħtini d-dawl, appuntu d-dejna blama ta' Ġeriko, jagħtini d-dawl biex nara fil-preżenza tiegħu fil-ħajja tiegħi. It-tielet, ninħares lejn il-ġurnata tiegħi u nara. Fejn nista' naraf illi kien preżenti. Forsi ma nindunax mill-ewwel, iktar ma jgħaddi żmien, iktar ninduna. U kif ninduna? Normalment il-preżenza tiegħu tagħtini d-don tal-paċi tal-qalb. Normalment il-preżenza tiegħu titkellem dwar imħabba u sabar. Ninduna li hemm l-id tiegħu. Mela, nipprova naraf fejn kien preżenti illum, f'liema ċirkostanzi. Fejn indunajt bih? Jew forsi fejn kien preżenti u m'andunajtx bih? Ir-raba, nipprova naraf fejn jiena intlaqt ftit matul il-ġurnata. Mhux bil-fors dnibt, imma anki intlaqt kont indifferenti. Stajt tagħmel xi ħaġa ma għamiltiex forsi. Stajt kont iktar attent u ma kontx. Mela, u nitlob maħfra ta' dan. Il-ħames inħares lejn il-ħin li ġej u nitlob lil mulej jgħinni. Jgħinni biex ikun iktar attent għall-preżenza u għall-kelma tiegħu. Naf x'ġej forsi l-lejla għadha u lej f'dik ċirkostanza. Għinni. Mela dan ħames passi li forsi nqatta dawk il-ħames 10 minuti kull jum insib ftit ħin ta' kwiet. Il-gratitudni, nitlob lil mulej għajnuna, naraf fejn kien preżenti, fejn nista' ninduna bil-kelma, bil-preżenza tiegħu, naraf fejn jien ma korrispondejx għal dan, u nħares il-quddiem biex inkun iktar attent tal-ħames passi sempliċi. Nixtieq nipproponihom kemm jista' jkun kuljum, kuljum, u b'hekk insir persuna iktar ta' dixxerniment u nara iktar x'inhuma x-xewqat l-iżjed profondi tiegħi. U naraf qalb l-istorbju tal-ġurnata qalb il-ħafna stress il-leħen tal-mulej inkella ma narfux malajr, inkella ngħix minn ħaġa l-oħra bħal farfett. Minn fjura l-oħra imma ma nafx fejn sejjer. Naraf din il-linja tad-deb li hemm fil-ħajja tiegħi li huwa l-leħen tiegħu, il-preżenza tiegħu li jakkumpanjani dejjem. Bil-mod il-mod inkun iktar kapaċi nilqa' l-imħabba tiegħu. Aħna kultant naħsbu li ċ-ċentru ta' ħajjitna huwa li nħobbu lil mulej Alla u għandna biċċa raġun, però mhux minn hemm tibda l-istorja. Iċ-ċentru ta' ħajti propjament huwa li nilqa' l-imħabba tal-Mulej Alla. Li nilqa' u għalina huwa ħafna iktar diffiċli li nilqa' l-imħabba tal-Mulej Alla milli li ngħid illi nħobb lil Alla. Bil-mod il-mod naraf li tiegħu, naraf l-imħabba tiegħu. Nixtieq nipproponi dan fil-konkret. Għaliex dawn huma eżerċizzi tar-randan. L-eżerċizzi jfissru li nagħmel xi ħaġa. U nagħmel xi ħaġa mhux fis-sens li nkun attivist imma li noħloq spazju fil-ħajja tiegħi fejn il-mulej Alla jista' jkun iżjed preżenti, jista' jkellem iżjed lill-qalb tiegħi, jista' jfejja dak li hemm bżonn jitfejja fil-ħajja tiegħi. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santo kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem.